28 майдагы уктурууну улантып, кийинки жарым саатка өтөбүз. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Бүгүн сүттүн баасына байланышкан маселени көтөрөбүз. Депутаттар буга чейин министрлер кабинетинде фермерлер үчүн бирдиктүү бир бааны коюуну тапшырган, бирок бул азырынча мүмкүн эместиги айтылууда. Талкууда мына ушул суроону козгойбуз. Микрофондо Санжарир Алиев, азыр болсо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда президент Раисинин өлүмүнөн кийин пикир жазгандарга маалымат бөлүшкөндөргө көзөмөл күчөдү. Укук коргоочулардын билдиришинче, Али Рейхани Кайвар аттуу ирандык тургун президенттин өлүмү тууралуу социалдык түйүн аркылуу онлайн жарыялаганы үчүн системага каршы үгүт жүргүзүү жана Раисиге карат келтирди деп айыпталууда. Дагы бир жергиликтүү тургун Акбар Юсефини полиция комментарий үчүн кармап кеткени, аны жана башка бир нече кишини бийлик чалган маалымат тараткан жана ыйык маркумдарга карат келтирген деп айыптоодо. Камалгандар арасында 2022 жылдагы жапырт башламандыкка катышкандар дагы бар. Керман провинциясынын соттук маалымат борбору 254 кишиге карат келтирген контент жарыялаганы үчүн телефон аркылуу эскертүү берилгенин, 8 киши сотко чакырылганын билдирди. Бишкек шаар соту 28 майда саясатчы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадымаровдун апелляциялык арызын кароону 3 июнга калтырды. Буга иш боюнча дагы бир катышуучунун адвокаты менен сотко келбегени себеп болгонун Мадымаров журналисттерге билдирди. Бул тууралуу бул маалыматты 1 май райондук кечирестер Бишкек шаар соту дагы ырастады. 26 мартта 1 май райондук соту Адахан Мадымаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөттөө өтүп кеткендиктен жаза чыгарган эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калган. Бул аралыктан адвокаттар райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна да аттанган эмес. 7 ай тергөө убагында отурган соң мурдагы депутат 26 апрелде бошотулган. Соттун өкүмүн апелляциялык даттануу камактагы адам өкүмүнүн көчүрмөсүн алгандан кийин 30 күндөн кийин кайрылса болорун, 15 майга чейин апелляциялык арыз бергенге убакыт бар экенин билдирген Адахан Мадымаров райондук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаар сотуна кайрылган. Дүйнөлүк банк Камбарат Абиргесинин негиздемесин жаңылоого 13.5 миллиондон ашуун доллар берет. Бишкекте Кыргызстандын энергетика министрлигинин жетекчилиги баштаган топ менен дүйнөлүк банктын делегациясы 27 майда жолугуп, Камбарат Абиргесинин техникалык колдоо долбоору боюнча кошумча каржылоо маселесин сүйлөштү. Энергетика министрлиги 28 майда билдиргендей, долбоордун алкагында дүйнөлүк банк Кыргызстанга 13.6 миллион доллар берери каралган. Мунун 11 миллиону 50 жылдык мөөнөткө пайызсыз берилүүчү насыя жана 2.6 миллион доллары грант катары берилет. Берилген каражаттар Камбарат Абиргесинин курулушунун даярдоо долбооруна жумшалмакчы. Анын ичинде акча долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин жаңылуу, экологиялык жана социалдык документтерин даярдоо, жергиликтүү калкка пайданы бөлүштүрүү планын иштеп чыгууга сарпталмакчы. Быйыл жыл башынан тартып апрелге чейинки аралыкта былтыркыга салыштырганда дээрлик 2 эсе көп чет элдик чаран Орусиядан чыгарылды. Жалпысынан быйыл алгачкы 4 айда 22 миңдей чет элдик чыгарылганын Верска басылмасы Орусиянын ички иштер министрлигине таянып жазды. Мындан тышкары 7 миңдей киши мигранттар үчүн ачылган атайын жайларда мекенинен депортацияны күтүп жатышат. Бул дагы былтыркыга караганда 2 эсе көп. Орусияга кирүүгө тыюу салган ченемдер дагы көбөйгөн. Былтыр алгачкы 3 айда 55 миң чет элдик Орусияга кире алган болбосо, быйыл 4 айда 79 миң киши кире алган жок. Күч органдары мыйзамсыз миграция уюштурган деген шек менен аныктаган чет элдиктердин саны дагы 2.5 эсе көбөйдү. Кыргызстандын улуттук банкы эсептик чендиги 11%дан 9%га чейин түшүрдү. 2023 жылдан бери 13% көрсөткүчтө кармалып келаткан эсептик ченди улуттук банк 30 апрелде 11%га түшүргөн эле. Эсептик чен инфляциялык процессти жөнгө салуучу негизги финансылык куралдардын бири, ал коммерциялык банктардагы насыялар менен депозиттердин пайыздык чендине түз таасир этет. Пробация департаменти ички иштер министрлиги менен биргеликте жаңы бөгөт коюу чарасы катары электрондук байкоо пилоттук долбоорун ишке киргизди. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, электрондук билдирүүлөрдү биринчи жолу Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү кылмышка шектүүгө колдонду. Электрондук билдирүүлөр анча оор эмес кылмыштарга шек саналгандарга колдонулат. Эгерде сот адамды актаса, мыйзамсыз кармоонун кесепеттери убактылуу кармоо жайларынын түйшүгү азая турганы айтылган. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына Уланбек Алиев жетекчи болуп тайындалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы Улан Алиев жогорку сот тарабынан акталганын, анын негизинде райондук милицияга жетекчи болуп дайындалганын азаттыкка тастыктады. Уланбек Алиев 2021 жылы Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгын жетектеп турган кезде бир нече милиция кызматкеринен чогуу кармалган. Кийинчерээк соттун бардык инстанциялары тарабынан акталган болчу.
Рахмат, бүгүн Азаттык радиосунда кесиптешим Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайтыбыздан окусаңыз болот, daryaazattik.org. Ошондой эле социалдык медиадагы платформаларга чыгарабыз. Социалдык түйүндөгү баракчаларыбыз тууралуу алдыда учкай маалымат.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG,
ТикТокто Азаттык Чекит Орг,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
27 майда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактарды өнүктүрүү комитети сүттүн баасына байланыштуу маселени талкуулады. Депутаттар буга чейинде бул маселени карап, министрлер кабинетине фермерлер үчүн бирдиктүү бир бааны коюуну тапшырган болчу. Жыйынга катышкан министрлер Бакыт Төрөбаев да, Данияр Амангелдиев да сүткө бирдиктүү бекитилген баа коюу азырынча мүмкүн эместигин айтышты. Бүгүнкү талкуубуз ушул темада, анын видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан кененирээк көрсөңүз болот, пикир жазсаңыз да болот. Алып баруучу кесиптешим Кубат Отурбаев.
Студиябызда Жогорку Кеңештин депутаты, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанзаков жана Кыргызстандын сүт палатасынын төрагасы Жыргал сүт кооперативинин жетекчиси Нурбек Жыргалбаев талкууну мен Кубат Отурбаев алып барам. Урматтуу куроктор, келгениңиздерге чоң рахмат. Мына айылдардагы элдин көптөн берки талабы ушул болуп келатат, ошо сүттүн баасын көтөрүш керек деп. Эми айрымдар бир эки уйдан баштап бир 50 чейин уй кармагандар бар негизинен. Анан ушул маселе эмнеден улам келип чыгып атат? Ошо сүт өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгы чын эле корголбой келатабы? Нурбек мырза, ушул суроодон сиз баштасаңыз.
Саламатсыздарбы? Биринчиден бүгүнкүгө бул талап коюлганы туура эле деп ойлойм, бул дыйкандардын, сүт өндүрүүчүлөрдүн. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндө санасаңыздар жем да кымбат, чөп да кымбат. 23-24 жылга караганда байкасаңыз түктүн баасы 600 сомго чейин өсүп кетти. Бир түктү бир уй жегенде эле 600 сомду жеп койду деген нерсе да. Андан тышкары жем 5 кило жем болгондо 700 сом жеп коюп атат. Ошондуктан өткөргөн сүтү орто баа менен 30 сом болуп атканда 300 сомго өткөрүп атат да. Бул бизде орто 10 литрден берет да уйлар. Ошондуктан чыгарса көп чыгып кетип атат сүт өндүрүүчүлөрдөн. Ошого талапты жана андай 40 сомдон кем эмес деп кой деп айтып атканы туура эле, бирок бир четинен туура. Экинчиден карасак, бул 40 сом коюлган күндө дагы стойлобойса жана үйдө туруп мындай кармап бадага чыгарбай кармаганда кайра эле чөпкө, тоетко салыштырсак 40 сом деле аздык кылат. Бизде мынакей кооператив Жыргал сүт башкача жолун тапканбыз, бул тоет боюнча. Арзан тоет, сапаттуу. Ошондо дагы жана 10 литр берип аткан биздин эле уйлар, биз практика жүзүндө көрдүк, 20 литрге чейин сүтүн көбөйтүп атат. Жана биздин тоетту акчалай санап келгенде бир 200 сом, 220 сом жесе бир күндө, ал 20 литр берип атат, 30 сомдон өткөргөндө 600 сом чүйүп атат. Ошондо таза кирешеси 1 сом коротсоң 3 сом, 3.5 сом чыгып калып атпайбы? Мындай айтканда ошондой ыкмага өтүш керекпиз биз Кыргызстан боюнча. Анан жана БАДАга чыгарганды, жайыттарга чыгарганды саны уйларды өзгөчө токтотуш керек да. Эмне үчүн дегенде, аякта көп кырсыктарга учурап калып атпайбы? Ар кандай ооруларга, бедеге кирип кетти, бирөөнүн жүгөрүсүнө кирип кетти, ичи көптү, өлдү, машинеге урулуп калды, сууга түшүп кетти, өлдү деген мындай кандай чыгашасы көп да.
Рахмат. Кечээ ошо 27 майда Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети ушул маселени талкуулаган, ошонун негизинде даярдалган бир сюжетибиз бар эле, ошого көңүл бөлөлү, анан талкуусунан ары улантабыз.
Нуралы Ибраев Ысык-Көлдүн түп районундагы жайлоодо жылына 10 ашык уй багып, алардын сүтүн ортомчу компанияларга өткөрөт. 6 майдан бери сүт тапшырып жаткан фермер анын баасына нааразы.
Жазында элди жыргатып аткан 40 алабыз, 40 алабыз, 40 эмес 30 да болбой калды. Мурункусун 26 таратты эле, мунусун 25 таратабыз деп атышат. Мунусу эми канчага чейин ылдыйлайт ким билет. Элдин эмге акталбай калып атат. Үйдү аренде калып келебиз. Бир үйдү 5000 сомдон беришет, азыр элдериң да жөн бербей калды. Алып келип саасаң сүтү минти арзан, чылаа кечип жаанында чылаа кечип жүрүп сайсың. Оңой алтаң жумуш жок. Сүткө караганда суу кымбатыраак болуп кетти үчүн.
Сүт маселеси жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин дүйшөмбүдөгү жыйынында да талкууланды. Парламент 14 мартта кабыл алынган токтом долбоорунда чийки сүттүн 1 литринин баасын 40 сомдон кем болбосун деп бекитилген. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, эгер 40 сом деген чек коюлса, анда кайра иштетилген сүттүн баасы 11%, каймактын баасы 50%га чейин кымбаттап кетерин айтты.
Түшкөн жок сүттүн баасы, орточо баасы. Жайкы жазгы мал менен анан кийин кышкы күздүк малдын эмесин ортосун чыгаргандан кийин орточо баа менен иштейт. Завод мисалы үчүн жайында баарын түшүрүп кайра кышында көтөрүп эметкенде эмеси жок.
Министр сүттү кайра иштетүүчү заводдор менен сүйлөшүүлөр болорун белгиледи.
Биз суранып атабыз да, сүткө да бир баа коюп бергиле депчи. Таа изилдегиле, териштиргиле. Элдер менен иштеш керек, бир программа кылыш керек да.
Өкмөт парламенттин токтомун аткарбаганын депутаттар сындап, аны жүзөгө ашыруунун мөөнөтүн артка жылдырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев токтомду аткарууга бир жыл берилсе деле аны аткаруу мүмкүн эместигин, бул рынокко кийлигишүү экенин айтты.
Бүгүнкү күндө кооперативдер бар, 50-дөн 100-гө чейин мал кармап аткандар, мына бүгүнкү күндө түз договор түзүп атышат. 40 сомдон тапшырып атышат. Бир айыл, ошо айылды кооператив кылып алсак болбой калды. Ошо кооперативде ветеринар болуш керек. Ошо кооперативде дойный аппарат болуш керек. Ошо кооператив портативный лаборатория болуш керек. Ошо кооперативде жетекчи болуш керек.
Былтыр депутаттар тобу сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун бир жыл мурда иштеп чыгып, парламент колдогон документке президент Жапаров каршы пикирин билдирип, артка кайтарганы маалым болгон. Жарым жылдан кийин депутаттардын демилгеси менен мыйзам катары эмес, токтом катары парламентке түшкөн. Маалыматтарга ылайык, ушул тапта сүттүн баасы аймактарда 24, 30, 40 сом болуп жатат. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда жылына болжол менен 1.6, 1.8 миллион тонна сүт өндүрүлөт. Анын 2.5% гана кайра иштетүүгө кетет. Чийки сүттүн 98%нан ашыгы жеке чарбаларда өндүрүлөт. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Элдарыңызга мына сиздер мына 14 мартта токтом кабыл алып бергенсиздер. Сүттүн баасы ошо 40 сомдон кем болбосун депчи. Ушул нерсе канчалык туура болгон? Ушул рынокттук мындай мамиле деп айтсак болобу? Анан деги эле маселени кантип чечиш керек? Эмнеден көрүп атасыз мындай туңлуктан чыгуунун жолун?
Бүгүнкү күндө сүт эмне? Сүт уй деген бул Кыргызстандын Ысык Көл областы, Чүй областы, Талас областы, Наран областы, анан түштүктө да Жалал Абадтын бир канча бөлүгү мындай көк жайыт кенен жердин баарында эле уй бар. Ошол уй ар бир айылдагы үй бүлөлөрдү багып келатат бир канча жылдан бери, бир кеминде акыркы 15-20 жылдан бери багып келатат. 70% эле айылда жашайт. Демек бул мындай айтканда Кыргызстан үчүн эң маанилүү, эң бир стратегиялык маселелердин бири. Биз муну чечишибиз керек. Кантип чечебиз дегенде, эми бир канча пункттан турган чечим. Нурбек мырза айтып кетти, мүмкүн бир үй бүлө 10 уй кармап атса, ордуна 5 жакшыраак сапаттуу уй кармап, тоютун жана сапатын оңдоп, ошону менен биз жайытка да басымдас айтабыз. Бул биринчи пункт деп койсок болот. Муну кылыш керек. Эгер кимдин бир уйлар аз сүт берип атса, тоют ойдогудай болуп атса, эл ошол жагын оңдош керек. Бул адамдын өзүнө байланыштуу, дыйканын өзүнө. Бул менин оюмча өзү кылса өзү пайда көрөт, эми ал өзүнө керек. Экинчи маселе, биз жогорку кеңеш 40 сом деп кабыл алдык. Көптөгөн өлкөлөрдө айыл чарба субсидияда. Калайсызбы, калабайсызбы, субсидия. Анткени айыл чарба бул тамак аш коопсуздугу. Бүгүн жоготуп алсаң, эртең эл ачка калып калышы мүмкүн. Гарантия жок. Эми түктүн баасы 600 сом дейт, азыр билбейм. Азыр биринчи чабык кете баштады чүйдө. Менин оюмча 600 эмес, андан арзаныраак эле болуш керек. Анткени мына жамгырлуу, жакшы жаз болду.
Жылга да карата болот.
Ооба, сезондук. Негизи эле айыл чарба бул климатка, сезонго байланыштуу тармак болгондуктан, ошону эске алып, эсеп кысап чыгарып, мүмкүн бир субсидия суммасын деле эсептеп чыгыш керек. Анткени ансыз деле биз бюджеттен жанагындай бир канча миллиард сом беребиз жанагы жеңилдетилген насыяларгачы. То есть бул жагын карап чыкса болот, бирок бир норма караш керек. Эгер сенин уюң ойдогудай болсо, тоютуң ойдогудай болсо, сен мамлекеттин шартына көнсөң, жайытты жакшы сактасаң, уй тоютту карасаң, биз сага ушунча беребиз деп мүмкүн бир контрактты ойлонсо болот. Аны эсеп кысап чыгарыш керек. Айыл чарба министрлиги, экономика министрлиги ал талкууга биз деле катышкан. Бул экинчи пункт деп койсок болот. Үчүнчү пункт бул албетте кардарга, керектечүүгө кантип жетип атат бул сүт. Азыр орточо мына чүйдө 29-30 сомдон алып атат, таласта 23-24 сомдон, көлдө жана 26 сомдон деп айтып кетти. Бирок бүгүн эртең менен бардым, 65 сомдон сатып алдым сүттүчү. Азбукада, дүкөндөрдө ошондой. Демек айырмасы бир 25-30 сом чыгып атат. Эми анын канча сому заводтун өзүнүн чыгашасы бар, канча кирешеси бар, анан жанагындай логистика бар, анан дүкөн канча кошот. Ошонун баарын бир карап сүйлөшсөк болот. Дүкөндөр менен да кайра иштетүүчүлөр менен келе бир норма менен иштейли, ошондо баары белгилүү болот. Мен мындан 5 күн мурун токмокто жана сүт ташыгандар менен, сүт чогултуп ташыгандар менен жолуктум. Алардын көйгөйү мындай экен да. Алар айтат, биз элден 29 сомдон алабыз, заводко бир 32-33 сомдон тапшырабыз. Бирок заводдо мындай критерий бар, майлуулук 3.6% болсо 37 сомдон алабыз дейт. Бирок бизде андай практикада сүт жок дейт. Биз антип апарсак эч качан андай норма менен алган эмес. Эми ал көрсөткүчтөрү канчалык туура туура эмес, лаборатория кандай иштейт аны билбейбиз. Бирок андай эч качан жок дейт да. 32-33 сом орточо майлуулук 3-3.2% чыгат дейт. Анан эл болсо бизди ойлойт, биз ортодон ушунча 7-8 сом табабыз, а биз анча таппайбыз дейт. Биз 1-2 сом, 3 сом табабыз, андан көп таппайбыз. Демек бул жерде өкмөт так эсеп чыгып чыгыш керек. Ким канча табып атат? Завод тун чыгашалары белгилүү, эми баарынын эле мындай айтканда жабдыктары, айлыгы плюс минус баары эле белгилүү. То есть бир нормаларды санап уже элге ачык айтыш керек. Мына норма ошондой. Эми биз Евразия биримдигинде жүрөбүз, Белоруссиядан мынчадан келет, Россиядан мынчадан келет жана башка деп салыштырып ошол жерден бир чечим кабыл алыш керек. Эгер чындыгында мындай айтканда атаандаштыкка такыр эле чыдабай атсак, анда мүмкүн бир кыска мөөнөткө субсидия кылыш керек бул тармакты мындай жакшы кармап калыш үчүн. Айла жок болсо эми базарды жаба албайбыз. Бирок биздин балдарыбыз жеген йогурттун баары сырттан келет, импорт. То есть бул төртүнчү пункт, мүмкүн кайсы бир нерселерди биз кайра иштете албай атабыз. Жана кургатылган сүттү жазсак болот, аны Кытай деле көп өлкөлөр алат. Мүмкүн мамлекет бир ишканага тапшырма берет, сен элден болгон сүттү алып кургатып порошок түрүндө сактап кой, анан кийин биз сага бытыңа жардам беребиз же сага бир мүмкүн ошол аркылуу субсидия кылса болот. Ал да бир жол да. Анан азыр ар бир үйдө сыр бар деп айта албайсың. Сыр кымбат продукт. Азыр барсаңыз килосу 600-700 сом жакшы сырлар.
1200 сомго чейин.
1200 сомго чейин. Сүтүбүз арзан, а сырыбыз кымбат. Демек бул жерде кайра эле кайра иштетүүдө маселе бар. Демек азыр кайра иштетүүндө бир карап чыгыш керек. Мүмкүн йогурт, сыр чыгарган, кургатылган сүт порошогун чыгарган кошумча бир өндүрүштөрдү ачыш керек мүмкүн.
Рахмат сизге. Данияр мырза, муну сиздер мына айыл чарба министрлиги катары ушу сүт өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын министрлик кантип коргоп жатат, анан канчалык деңгээлде ошо балансты кантип сакташ керек, кантип ушул маселени чечиш керек, эмне жумуш жасалып атат министрлер кабинети тарабынан, сиздер тараптан?
Саламатсыздарбы. Биринчиден, бүгүнкү күндө эле жаралып калган көйгөй эмес бул сүт маселеси. 2-3 жылдан бери ушундай көйгөй талкууга алынып келди. Бирок ошол эле маалда биз министрлик тараптан бир эле тарапты карабастан ар тараптуу кароонун жумушун үстүндө иштеп атабыз. Бул мисалы фермер деле карап 40 сомго көтөрө турган болсок, анда колдонуучуларды мындай айтканда укуктарын тебелене угат. Анткени себеби сүттүн баасын 40 сом кое турган болсок, анда даяр кайра иштетилгенден кийинки сүт эң жогору төмөнкү дегенде 10% жогору кымбаттап келет. Албетте бул колдонуучулардын айтканда сатып алуу баалары топунда көйгөй жаратып коет да. Эртеңки күнү кайра көйгөй жаралат. Сүттүн баалары магазиндерде кымбаттап кетти деп. Пастерленген сүт чыгыш үчүн 1 литр чийки сүттөн 40% чейин жоготулар болот. Бул жанагы пастеризация маалында 40% чейин сүт жоголот. Бул ошондо 1 литр сүттү кайра пастеризацияга киргизе турган болсоң 600-700 граммга чейин эле алып каласың. Ошондон анан кайра колдонуучуга магазиндерге алып келип атканда албетте 1.5 литрден 1 литр пастерленген сүт мындай айтканда 25 сомдон 50 сом кайра сатып аткан 65-70 сом. Бул ар бир этаптын өзүнүн чыгымдары болот. Маселелерди жоюу максатында экономика министрлиги тарабынан дагы жумушчу топту уюштуруу боюнча дагы сунуштамалар берилген. Бирок жогорку кеңештин депутаттары тарабынан бул жумушчу топко макул болгон эмес. Бирок кечээ күнү 27-майда жогорку кеңештин отурумунда биздин жогорку кеңештин депутаттары макул болушту. Жумушчу топко кирип, ошол сүт багытындагы көйгөйлөрдү ар тараптуу карап, тиешелүү иш-чараларды иштеп чыгууга, тиешелүү мыйзам болобу, токтом болобу же эрежелер болобу ошол боюнча макул болушту. Жакынкы арада жумушчу топ түзүлөт. Ошол ар тармактуу кароого өндүрүүчү, кайра иштетүүчү, ошол эле сүт чогултуучулар, чоң-чоң фермерлер, анан колдонуучулар. Бул ошол ар тармактуу багытталган жумушчу топ болуп эсептелет. Андан сырткары ошол эреже жазылып атат бүгүнкү күндө. Эреже кандай эреже? Бул сүт өндүрүүчүлөр кандай сүттү өндүрүш керек? Кайра иштетүүдө кандай сүттөр талап кылынат? Сүттүн кайра иштетканда 7 чоң талабы бар. Ошол 7 талаптар тең сакталыш керек сүт өндүрүүдө. Бул техникалык регламенттерде дагы басам тактана туура жазылган. Ошонун алкагында ошол фермерлер кайра иштетүү, ошол фермерден кайра иштетүүчү ишканага чейин жеткирип баруу, кимдер жеткирип барат, кандай талап менен жеткирип барыш керек. Анан кайра иштетүүдө дагы кандай талаптар болуш керек экенин эрежеси.
Рахмат.
Кап мырза, ойго айта кетейинчи. Эми мен сүт иштетүүчү боюнча адис эмесмин. Мына пастеризация жөнүндө 40% жоготуу десе кызыксам, интернет айтат жок. Пастеризация 1-2% жоголот дейт. Буларга эч кандай 40% эмес эле сүтү бир турба интернеттен карап көргүлө.
Эми ал интернет өтпөсбү? 15-30 март айында, марттын башында, февралда Таласка барып келгенбиз. Марттын башында чүйөрөнүн кайра иштетүүлөрү боюнча барып келгенбиз. Ошол жактан сүттү лаборатория менен текшерткенде минималдуу 5% суу чыгып атат.
40%
жок. Уже ал кошулма сүт.
Бул жөнүндө спорт этпей эле болобу? Өзүңүз интернеттен текшерип көрүңүз.
Мен
текшерип көрүңүз.
Жок, мен максималды айтып атам.
Максималдуу чоң завод эми мындай 40% менен 1% айырмасы чоң да.
1% эмеслерге айтып атам.
Мына каласаңыз окутуп кылам. Мына 15-30 секунд,
75-75 градус регламенттер да аябай жакшы.
Бул биринчи маселе. Экинчи маселе керектүүчүнүн баасы өзгөрүп кетет деп атасыңар. Мен кечээ деле 65 сомго алдым. Декабрда деле 65 сомго алдым ошо 1 литр сүттү дүкөндөн. Былтыр күзүндө деле, былтыр жайында деле. Эч кандай өзгөрүү жок сезонунучу. Баа түшүп кеткен. Мен аны байкап кеттим.
Бир багыт менен
карап, климатка жараша мындай баалар өзгөрөт дыйкандардан. Бирок заводдор, дүкөндөрдө примерно бир бааны кармайт. Мен аны сурагам заводдордон. Эмнеге десем алар айткан: "Биз сүт кенен кезде сүттү элден алып токтотуп койбостон, заготовка жасап коебуз деген, аны кургатылган порошок менен жайырдап, анан сүт аз кезде кышында биз ошону кайра сүт кылып, восстановление кылып, биз кардарларга, керектүүчүлөргө бирдей багырманга аракет кылабыз" деди
да. Албетте, ошол мен сизге ошо айттым. Мына март айында чыгып келген лабораторияда ошол сүт заводко келген уже эле сүттө минималдуу 5% суу чыгып атат. Фермерден жыйып келген. Алдагы албетте суунун биринчи сүттүн сапатына түздөн-түз влиять этет. Мул сууну кошо келгенде албетте сүттүн сапаты жоголот. Сүттүн кайра иштетүүдө мул эң биринчи майлуулуктан.
Майлуулук боюнча дагы токтолобуз. Мына эң негизги маселе мында болуп атат да, ким кызыл кулактык кылып атат дегенди ачалычы ушул жерден. Мүмкүнбү ушуну ачсак? Сүт өндүрүүчүлөрбү же сүттү жана кабыл алуучуларбы, даярдоочуларбы же болбосо андан кийинки ошол заводдорбу сүттү чыгарып аткан, же болбосо андан кийинки анан сатуучуларбы? Мына чоң биздеги супермаркеттерби? Ушуга жооп бере аласызбы?
Жооп берип коеюн, уруксат болсо. Бул мындай да, сүт өндүрүүчүлөр, анан керектөөчүлөр. Конечно, мындай аягында акыркы чендерче дагы керектөөчүлөр. Ушунун ортосунда отурган жана сүттү жыйнап даярдагандар, анан кайра иштеткендер, анын ортосунда дистрибьютор деген бар, заводдон жана андай супермаркетке жеткирген супермаркет. Ушул баары бул жана сүт өндүргөн менен керектүүчүнүн ортосундагы чындырча. Ушул чындырчада Элдар мырза айтып калды, ушул жакта мына 65 сомдон алдым деп, эң арзан бул жөнөкөй магазинден алдыңар окшойт.
Азбукадан.
Супермаркетте бул 75-85 сом болот.
Фирмага жараша.
Фирмага жараша эмес.
Кагаз коробкада алдым, эгер пластикти алсаң кымбатыраак, 70-75.
Ушунун ортосунда мынакей бүгүн кечээ да мен көрсөтүп бердим, 27-синде аграрный комитетте талкуу болду. Мен документально бүт накладнойлор менен бердим жана сүттү жыйнап даярдагандар, заготовитель деп коелу, ошолор бүгүнкү күндө бир сом да пайда албай иштеп атат. Мына үчүн дегенде дыйкандарга деп 30 сом кылып коюп келдик. Мына Чүй областында бүгүнкү күндө заводко барганда накладнойлорду мен жогорку кеңешке бердим, ала келбептир мен аякта калып калды. Кайра берилген сүт заводтон майлуулугун баарын санаган 29-30 сом. Ошондо жана сүт жыйнап эметкендер бүгүнкү күндө бекер иштеп берип атат да, даже чыгашасын жана бензинин эмесин өзүнүн чөнтөгүнө чыгарып калып атат да. Бүгүнкү күндө мынакей айтып берейин, иштеп түштөн кайра чыккан жана андай дистрибьютор деп коет экен, ал дагы ушул жеткирген ар бир продукцияга жанагындай 10 сомго чейин алат экен. Эч нерсеге жооп бербей эле алар.
Алар эми транспорттук гана чыгымы бар да,
транспорттук эле чыгым бар. Бул складка жеткирип койду, кетти. Бияктан складтан алып складка жеткирип койду. 10 сом пайда алат экен, анан кийин калганын жанагы 10-15 сомго чейин супермаркет менен жана магазиндер алат экен. Ушуякты да карап койсок, анда жана биздин керектөөчүлөргө анча мынча арзандатса болот да, бияга каратсак. Бирок сүттү кайра алып жыйнагандар бүгүнкү күндө бекер иштеп атат деп атпайбыз. Бул бекер иштелбейт да, күнүгө эле мейли бир ай чыдасын, бир айдан ашык чыдай албайт да. Баягы кышы менен жыйнаган акчасын, топтогон акчасын азыр бүт салып берип атат да. Элден да суроо келип атат, анда чыдап салбайбы депчи. Ошол жанагындай жыйнап өзүн 10-15 жылдан бери иштеп келаткан жумушун кантип чыдап салсын адам?
Жок, практикалык мындай кеңеш бере аласызбы? Мисалы эми мындай кылыш керек деп,
мындайча айтканда үйдү кармаш керек малды. Жана бадага айдап жиберген малыбыз биздин уйларды жана эчкиге теңеп коюп атпайбы?
Бул туура эмес. Бул биринчиден ошол туура эмес.
Туура эмес. 26 жылдан бери жана саап аткан баарыбыз деген эң жакшы уйларды алып калдык. 10 литрден кем эмес берет азыр. Бирок ошол уйду 30 километр бастырып келип туруп жана жайыттарда бадада жүрүп 30 километр басып келгенден кийин сүт деген энергиядан берилет. Энергиясы жок калганда ошондо да 10 литр берип атат да.
Ошон үчүн үйдө кармаш керек.
Үйдө кармаса жана андай той этпесе ал уй 10 литр эмес 20-25 литрге чейин биздин эле уйлар берет. Жанагы эле алып келип аткан зоот уйлар деп атпайбызбы, сандан сапатка деп. Ошону 30 километр бастырып келип саап көрсөңүз 30 эмес 3 литр бербей коет.
Биринчиден үйдө кармаш керек, экинчиден асыл тукумдуулугун караш керек.
Асыл тукумдугун да караш керек, муну параллельно алып барыш керек. Өзүбүздүн уйларды эчкиге такабаш керек, теңебеш керек. Өзүбүздүн уйлар да жакшы баары эле, но муну параллельно алып келе берип, чтоб мындай элге оорчундуу болбогондой, бүгүнкү күндө мынакей көп дыйкандар жанагындай асыл тукумду сатып алып бакканды билбей жана тоюттарын кантип камдаганды билбей кыйналып малын баарын арыктатып арасы өлтүрүп алды көбү. 30 литр берет деген күтүп аткан сүтү андай болгон жок. Орто баягы эле 10 литр берип калды да.
Муз оосу боюнча, муз оосун тейлөө, муз оосун качан, ушул маселе боюнча качан кандай пикир айта аласыз?
Ар бир музоо кичке баладай эле да. Жакшылап тоюндуруп, жакшы сүтүн берсе борсоюп сонун эле болуп турат. Биздин эле музоолор деле ошондой болуп турат, баасы деле болот ошондой эле. Эгерде аны ачка кармап жана эмет койсоңор рахит болуп калат. Баягы биз чоң баш деп коебузго, мүйүздөрү килейп эле, курсактары чоңоюп эле өзү арык бойдон калган. Мынакей мен бүгүнкү күндө практика жүзүндө ошону көрсөтүп берип атам. 16 метр 50 метр жерге мен 50 башты кармап атам. Центрдемин, сасыбайт коро, жыттанбайт. Ошондой эле рахиттерди алып келип кайра тоютун жакшы бергенде борсоюп эле жанагындай породистүү болуп көлөмүнө жетип, этин дагы жакшы берип, мындай жакшы сулуу көрүнүп калып атат да. И пайдасын дагы 3 айдын ичинде 1 сом салсам 1 сом пайда алып атам, таза киреше. Муну 4 жолу которсо болот да 1 жылда.
Рахмат. Эгер кошумчаңыздар жок болсо анда жыйынтыктайлы. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн биз айыл чарбасына сүткө байланыштуу теманы талкууладык. Студиябызда Жогорку Кеңештин депутаты, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, суу ресурстары, айыл чарбаа жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин азык түлүк коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков жана Кыргызстандын сүт палатасынын төрагасы Жыргал сүт кооперативинин жетекчиси Нурбек Жыргалбаев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Саламаттыга туруңуздар.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Үйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уяттан мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Мен кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттык радиосу 28 майда сунуштаган кечки программа соңуна келип калды. Эфирде мен Санжар Эралиев иштедим. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам жана социалдык медиадагы бардык платформалардагы биздин баракчаларга жазылууга үндөйм. Биздин уктканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.